nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Totální náhrada kyčelního kloubu je pro mnohé pořád velkým strašákem, především v souvislosti s následnou rekonvalescencí. Už za chvíli představíme novinkový mini-invazivní zákrok, který je mimo jiné cestou k rychlejší rekonvalescenci. To všechno s příběhem pana Miroslava, který tento zákrok podstoupil. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Petr Mašát a jsem primářem ortopedického oddělení nemocnice Vršovice. Mini-invazivní přední přístup při náhradě kyčelního kloubu je moderní metoda, při které se svaly nepřetínají, ale pouze šetrně odtahují. To přináší mimo jiné bonus rychlé rekonvalescence u pacientu.
Pane primáři, vítejte.
Dobrý den.
Nejprve si společně dáme trochu zkoušení z anatomie, jestli mi tedy dovolíte. Popište prosím na začátek, jak funguje kyčelní kloub.
Tak kyčelní kloub je jedním z váhonosných kloubů v těle, jedním z největších. Je to typově kulovitý kloub omezený, to znamená, že víceméně umožňuje pohyb všemi směry s tím, že má relativně hlubokou jamku vůči velikosti hlavice. To znamená, že ten rozsah pohybu je možný všemi směry, ale ne v takovém rozsahu, jako například rameno, které je typově podobný kloub, ale tam je to vlastně opačně. To znamená, menší jamka vůči velké hlavici, to znamená, rozsah pohybu v ramenním kloubu je výrazně větší, tudíž tam třeba hrozí i větší riziko luxací, vykloubení ramenního kloubu, na rozdíl od kyčelního kloubu, kde skutečně ta jamka je větší, více obem myká tu hlavici, tudíž ten rozsah pohybu je možný všemi směry, ale částečně omezeně.
Vy jste teď krásně popsal, co nám umožňuje, pokud zdravě funguje kloub, o kterém dnes bude řeč. Jaká přináší omezení, když to tak není?
Tak přináší nám omezení především v pohybu a v bolesti. To znamená, my kyčelní kloub potřebujeme proto, abychom mohli se normálně pohybovat, normálně chodit, normálně sedět, ležet. V případě, že kyčelní kloub nefunguje nebo má omezený rozsah pohybu, tak ti pacienti mají výrazné obtíže v pohybu, limituje to v běžných denních aktivitách.
Pane primáři, možná mnozí z nás si řeknou, že opotřebení toho kyčelního kloubu rovná se věk. Je to tak vždycky?
Může to tak být, ale vždycky to není. To znamená, často samozřejmě to opotřebení souvisí s věkem nebo téměř pravidelně s vyšším věkem to opotřebení toho kyčelního kloubu nastává. Nicméně jsou i případy, které můžou být způsobeny různými příčinami, že to opotřebení vzniká i mnohem dříve než ve vyšším věku. To znamená, ve 20, 30, 40 letech.
Když bychom měli pojmenovat, a nevím, jestli to půjde, rizikovou skupinu v souvislosti s totální náhradou kyčelního kloubu, kdo by do ní patřil?
To je velice široká skupina. Samozřejmě patří tam pacienti vyššího věku, pochopitelně, tak jak jsme před chvílí o tom mluvili, ale patří tam i pacienti, kteří mají v anamnéze například nějaký úraz kyčelního kloubu nebo mají vrozený problém, vrozenou dysplázii nebo stav po vrozené dysplázii kyčelního kloubu. To jsou příklady, u kterých můžeme počítat s tím, že vlastně dojde k rychlejšímu opotřebení toho kyčelního kloubu.
My si dnes budeme povídat o totální náhradě kyčelního kloubu. Určitě už jsme slyšeli tohle slovní spojení mnohokrát, ale přece jen o čem se bavíme?
Bavíme se o takzvané totální endoprotéze. To znamená, že při ní vyměňujeme celý kyčelní kloub. To znamená, jak tu část ze stehenní kosti, tak vlastně tu část, tu jamku takzvaně, která vlastně je v pánvi. Takže je to kompletní výměna toho kyčelního kloubu.
My si dnes budeme společně povídat mimo jiné o novinkové mini-invazivní operaci u totální náhrady kyčelního kloubu. Pane primáři, v čem je jedinečná pro pacienta přínosná?
Jedinečná je v tom, že je výrazně šetrnější v tom operačním přístupu, než je standardní doposud používaná metoda nebo přístup. Ono jde o to, že se skutečně jakoby prochází mezi svaly k tomu kyčelnímu kloubu. Ty svaly se poškodí výrazně méně než u toho standardního přístupu, který se běžně používá. A tudíž ty pacienti potom mají výrazně snazší a rychlejší rehabilitaci a rekonvalescenci.
Za chvíli vám představím pana Miroslava. Ten takový novinkový chirurgický zákrok podstoupil. Ještě předtím zmiňme základní prevenci, kterou můžeme našemu kyčelnímu kloubu poskytnout. Kyčel je takzvaný váhonosný kloub a velmi často je bolest kyčle způsobena obezitou. Je dobré dodržovat správnou tělesnou hmotnost. Věnujte se také fyzickým aktivitám, díky nim dojde ke zpevnění svalů v okolí kloubu.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Miroslav.
Obtíže s kyčlí jsem začal vnímat asi před 10 lety. Nejprve to byly občasné bolesti, především v klidu v noci. Sílící bolest se projevovala i v zádech a postupně se změnila v noční dobu v naprosté utrpení.
Miroslave, vítejte.
Děkuji.
Vrátím vás zpátky o 10 let, tedy do doby, kterou jste popsal jako svoje počínající potíže s kyčlí. Popíšete, prosím, nebo pokusíte se přirovnat tu bolest, která přicházela a po jak dlouhé době se zhoršovala?
Ta bolest přijde celkem nenápadně, jako občasné zabolení v tom kyčelním kloubu a postupně narůstá především v klidových vlastně dobách, to je především v noci, kdyby člověk měl spát, a ta bolest narůstá takovým způsobem, že se spát později prakticky moc nedá.
Dá se povědět, o jak dlouhém časovém horizontu mluvíme od těch počátků do té bolesti, které říkáte, že se vlastně už nedá ani spát, že se nedá vydržet?
V mém případě to bylo horizont zhruba několik let.
Pane primáři, vypadají takto klasické popisy problému s kyčelním kloubem?
Ano, celkem to popisuje pan Miroslav úplně standardně, tak jak to u všech pacientů bývá. Samozřejmě to časové období někdy bývá kratší, někdy delší, ale v řádu měsíců až třeba jednoho, dvou let to tak zhruba progreduje ten nález, že potom vlastně dochází až i k těm klidovým nočním bolestem, kdy ty pacienti už se v podstatě těší, až se to nějakým způsobem vyřeší. Mm-hmm.
Dokážu asi pochopit bolest kloubu, kdy se člověk pohybuje. Vy jste tady zmínil i ty noční bolesti. Možná hloupá otázka, ale zeptám se, kde bolí kloub?
To vám pan Miroslav možná popíše.
Miroslave, kde bolí kloub?
Bolí v třísle.
Bolí v třísle a bolí i v zádech a ta bolest se různě rozšiřuje i do té končetiny dolů. Je to zvláštní, že přímo v tom kloubu vlastně mám pocit, že to nebolelo.
Mm-hmm. Čím to je, pane primáři?
Ono jde o to, kde pacienti nebo lidé vnímají, kde je kyčelní kloub. Ono víceméně potřeba si uvědomit, že kyčelní kloub je víceméně skutečně v oblasti toho třísla. Ani ne na boku, ani ne v oblasti hýždí, ale často vlastně je to tak spojováno, že ti pacienti to popisují, celá ta oblast prostě bolí a skutečně často i to vystřeluje směrem ke koleni, jakoby stehnem ke koleni. Dokonce jsou pacienti, kteří popisují, že dominantně bolí koleno a jsou překvapeni, když se potom třeba na rentgenovém snímku ukáže, že ten problém v oblasti kyčle.
Mm-hmm. Děkuji za to do vysvětlení. Miroslave, jak jste ty problémy řešil v počátku?
Tak standardní postupy jsou rady známých a příbuzných, to znamená něčím tu bolest zahnat, pomazat, brát nějaké pilulky. Musím ale přiznat, že ten efekt je v podstatě mizivý v tomhle případě.
Já vím z vašeho příběhu, že jste řešil svůj zdravotní stav i u svojí praktické lékařky. Jakou vám tehdy řekla diagnózu, co vám poradila?
Já se domnívám, že to odhadla celkem přesně na artrózu toho kyčelního kloubu. Poslala mě tedy ke specialistovi, ortopedovi, který to potvrdil, a tím byl vlastně můj osud v podstatě spečetěn.
Mm-hmm. Pane primáři, vysvětlete prosím tu diagnozu. Miroslav zmínil artrózu. Je artróza a artritída to samé?
Není to to samé, když se to často směšuje. Ono v podstatě artróza znamená degenerativní kloubní onemocnění, při kterém ubývá kloubní chrupavka. A artritida je v podstatě název pro zánět kloubu, obecný zánět kloubu. Ono je pravda, že často i při té artróze ten zánět to doprovází, to znamená, je to v podstatě spojené, ale nicméně správnější asi je název artróza než artritida pro tenhle ten typ diagnózy.
Uh-huh. Co se děje s kloubem, pokud je v pokročilém stavu, tak jak ho popisuje pan Miroslav?
Tak jde o to, že skutečně se tam vytrácí ta kloubní chrupavka. Ta kloubní chrupavka je taková lesklá, hladká struktura na tom kloubním povrchu té hlavice, stehní kosti i vlastně té jamky. A ten kloub se po ní hezky hýbe, klouže. V momentě, kdy dochází k poškození té chrupavky, to znamená v počátku tam vznikají trhliny, defekty, snižuje se její tloušťka, až potom v těch konečných stádiích vlastně ona úplně vymizí, nebo jsou okrsky vlastně v tom kloubu, kde zcela chybí. A víceméně tam už potom dochází ke kontaktu kost na kost. A to jsou ty poslední stádia, která nejvíc bolí a kdy vlastně i dochází k omezení toho pohybu a prostě i těm klidovým nočním bolestem.
Mm-hmm. Vrátím se k příběhu pana Miroslava. Vzpomenete, pane primáři, v jakém zdravotním stavu k vám tehdy přišel? Jak na tom byl jeho kyčelní kloub?
No, byl na tom tak, že byl indikován skutečně jednoznačně k náhradě toho kyčelního kloubu.
Co jste mu navrhnul? Hned rovnou tuto novinkovou operaci?
No, samozřejmě. Tam asi nebylo nad čím přemýšlet. Ta artróza byla 3. a 4. stupně a v tu chvíli asi není nad čím jako váhat. Co se týče typu operace, tak u nás ve Vršovicích na ortopedii vlastně jiným způsobem kyčle neoperujeme. To znamená, všichni pacienti mají možnost vlastně tu operaci, aby měli provedenou tím předním přístupem. Takže ta volba byla jasná.
Znamená to, Miroslave, že jste šel cíleně sem pro tento typ mini-invazivního zákroku? Řešil jste to? Bylo to pro vás důležité?
Bylo to pro mě zásadní. Přiznávám, že samozřejmě asi jako každý jsem se maličko obával takhle rozsáhlé operace. Měl jsem nějaké reference, věděl jsem o tom, že Vršovická nemocnice poskytuje tu službu tím novým způsobem a to byl důvod, proč jsem se vlastně rozhodl. Také setkání s panem primářem při tom úvodním vyšetření vlastně bylo tak vstřícné a sympatické, že jsem se rozhodl jednoznačně po operaci podstoupím.
Dnes si povídáme o totální náhradě kyčelního kloubu a novinkové mini-invazivní operaci, která mimo jiné přináší benefit zkrácené rekonvalescence. Mými hosty ve studiu jsou doktor Petr Mašát, primář ortopedického oddělení nemocnice Vršovice a pan Miroslav, který takovou operaci podstoupil. Miroslave, vy jste říkal, že pro vás byl rozhodující ten přístup, tedy v rámci mini-invazivního zákroku, no, o kterém si povídáme. Jak vám vlastně pan primář vysvětlil, co se bude dít? Co vám o tom zákroku pověděl?
Jsem moc rád, že ten přístup pana primáře byl naprosto lidský. Vysvětlil mi do detailu veškerá rizika technické provedení té operace a v podstatě vyhodnotil i to následné rehabilitační období. Musím přiznat, že se mi to moc líbilo, že to zvýhodňuje opravdu pacienta v tom směru především následných dní po té operaci.
Mm-hmm. K té rekonvalescenci se za chvíli ještě dostaneme, ale pane primáři, zastavme se na chvíli u operace samotné. Jak to je? Znamená to, že pacient je v nějaké analgosedaci nebo je v celkové narkóze? Jakým způsobem se to operuje?
Ten způsob té operace v podstatě stran anestezie zůstává stejný jako u jakékoliv jiné operace kyčelního kloubu. Tam skutečně to, o čem si povídáme, je ten operační přístup. To znamená, jak endoprotéza, typ implantátu, anebo samozřejmě narkóza, anestezie, to všechno zůstává stejné. Ale jde o ten přístup, který je právě výrazně šetrnější než ten standardní, který se používá na jiných pracovištích.
O tom přístupu za chviličku. Mě totiž možná trochu zmátlo, když jste přišli sem do studia, že pan Miroslav říkal, já by jsem to hrozně rád věděl. Já jsem věděl, co se tam děje, ale nemohl jsem se dívat. Čili to tak nebylo, prostě spal u té operace.
Prostě spal. Nikdo z pacientů se nedívá. nezbývá.
Dobře, i kdyby chtěl, tak tolik to vysvětlení. Pojďme tedy k tomu průběhu toho mini-invazivního zákroku, což jsme pochopili na začátku, že jde vlastně o ten přístup. Popište prosím optikou operatéra, co vy vlastně děláte.
No, my se nějakým způsobem při té operaci pochopitelně musíme dostat k tomu kyčelnímu kloubu. A každý ten kloub má v podstatě několik operačních přístupů, které jsou dány, které jsou historicky vymyšlené, vyzkoušené. A tento přístup, o kterém se bavíme, taky není žádná novinka. Ten je známý v podstatě 100 let. Nicméně on se do dneška využíval především u operací dětských kyčlí, kde jsou jiné patologie, něco se řeší jiného, ale nebyl využíván pro operace náhrad, pro endoprotézy kyčelního kloubu. To je vlastně teď ta novinka poslední roky, kdy vlastně tento přístup je lehce modifikován k tomu, aby tímto přístupem šlo vlastně provést i tu endoprotézu kyčelního kloubu.
Jaký je rozdíl mezi tady tou standardní operací a tady tím mini-invazivním zákrokem?
Jednak v umístění. Standardní přístup většinou bývá z boku, tento přístup je zepředu. A co je důležitější, je, že skutečně při tom předním přístupu my ty svaly poškozujeme výrazně méně. To znamená, že my jdeme takovým mezisvalovým septem, kterým se dostaneme přímo k tomu kyčelnímu kloubu na to kloubní pouzdro. V případě toho standardního přístupu z boku, tak tam vlastně musí dojít k tomu, že část těch svalů se odetne, provede se implantace endoprotézy, zakloubí se ten kloub a vlastně ty svaly se vrátí zpátky, zase se přišijou a postupuje se dál. Tohle v tom našem přístupu s předním není potřeba, nemusí se nic odetínat, nic zase přišívat zpátky a proto i ta rekonvalescence u těch pacientů je výrazně rychlejší, lepší, méně to bolí, prostě je to celkově, to přináší jenom benefit pro toho pacienta. Hmm.
Doptám se na to za chviličku i pana Miroslava. Vy jste zmínil několikrát benefit té rekonvalescence, že je kratší. O kolik kratší? Jaký časový horizont vlastně tady komunikujeme?
Tak samozřejmě záleží i jakým způsobem se provede nebo jak moc šetrně se provede ten standardní způsob, standardní přístup. Ale v řádu, myslím si, třeba týdnů je tento přední přístup rychlejší. To znamená, ty pacienti rychleji hýbou tou končetinou, méně to bolí a lépe se jim prostě rehabilituje v řádu těch týdnů. Ono ve finále potom samozřejmě i z toho standardního přístupu se ti pacienti k tomu taky dopracují, ale velice často mám i pacienty, kteří jsou operovaní i mnou, ze standardního přístupu z boku a potom vlastně třeba v nedávné době z toho předního přístupu. A většina z nich, nebo skoro všichni tvrdí, ano, z toho bočního přístupu je to v pořádku, všecko dobré, ale tenhle přední přístup, to se nedá srovnat.
Mm-hmm. Nabídneme pohled také z té pozorovatelské strany na takový typ zákroku a rekonvalescence, protože s námi je právě teď ve spojení po telefonních linkách i manželka pana Miroslava, paní Věra. Paní Věro, dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, zdravím vás. A těším se, že uslyším něco, co jsem ještě nevěděla.
No tak doufejme, že se to tak samozřejmě stane. Poprosím vás o pohled z vaší strany, protože váš manžel tady vyprávěl o potížích s pohyblivostí, s hybností, s bolestivostí. Jak jste vnímala ty stupňující se obtíže vy?
Tak vzhledem k tomu, že manžel celý život sportoval a jsme zvyklí na takový aktivní způsob života, tak jak ho začaly vlastně obtěžovat bolesti spojené s kyčelním kloubem nemocným, tak se to všechno zpomalovalo, zhoršovalo a vlastně i ten program sportovní nebo víkendový se hodně zjednodušil. A pak už bylo vidět ke konci, než šel manžel na tu první operaci, že už ulevuje tolik té bolesti, že vlastně se začal jako nachylovat celá ta postava a strašně vlastně rychle se ten sportovec změnil z takového stařečka, jo. Ale to se teda po operaci prvního kloubu velmi rychle změnilo. manžel taky má štěstí, že nemá nadváhu, takže tím, že ty svaly byly zvyklí spolupracovat a sportoval celý život, tak se to dalo rychle do pořádku a vlastně i na té první rehabilitaci nemusel být ani celé 3 týdny a vlastně za 14 dní po nástupu na rehabilitaci už mohl být propuštěn a vlastně dokončili jsme tu rehabilitaci doma, jako už vlastně jenom podle rád a chodili jsme na kontroly a vlastně relativně brzy mohl manžel i odložit ty berle a celá postava se mu jakoby narovnala, zase se vrátil do té polohy, kdy ho celá rodina známe jako sportovního štíhlýho chlapce středního věku.
Vypadá tak pořád jako štíhlý sportovní chlapec středního věku, dívám se tady na něj, máte pravdu. Z jakéhokoliv úhlu pohledu, co pro vašeho manžela bylo nejhorší? Bylo to to, že nemohl sportovat, nebo ta bolest, nebo ještě něco jiného?
No, vzhledem k tomu, že manžel vlastně nebyl nikdy výrazně nemocný a nemusel do nemocnice, tak pro něj bylo nejhorší přijmout tu myšlenku, že vlastně to nevyhnutelná záležitost a že ten kloub se prostě musí vyměnit. A že to je teda spojený s pobytem v nemocnici a narkóza, operace a muži, jak si myslím, že obecně nejsou zvyklí moc být prostě nemocný, tak vlastně přijmou tu myšlenku, že bude na nějakou dobu vyřazen z toho běžného svého programu, tak to si myslím, že byla taková ta první fáze, kterou když potom manžel zvládnul, tak už si myslím, že to probíhalo všechno hladce, protože je zvyklý, že co mu lékaři poradí, to dodržuje a taky se všechno rychle hojilo a nebyly problémy i třeba hned po operaci s tou ránou. Všechno mu krásně srostlo a vydali stehy a jizva skoro žádná, takže jako výborný.
Zní to naděje plně, to je dobře i pro naše další posluchače, kteří mají možná takové obtíže. Vy jste nám tady už prozradila, že vlastně ty mini-invazivní zákroky byly 2. Jdu se na ně ptát vašeho muže. Paní Věro, já vám děkuji za několik minut vašeho času. Přeju vám hodně zdraví.
Já taky moc děkuji, ať se vám daří a moc děkuji panu doktorovi, moc nám pomohl. Nashledanou.
Nashledanou. Miroslave, tady první zastávka u vás. Já bych chtěla mluvit o té rekonvalescenci, tedy u toho prvního mini-invazivního zákroku. Jaká byla z vašeho pohledu?
Já jsem byl velmi tedy mile překvapen tím, že ten průběh po operačních vlastně následných obtíží, které jsem očekával, se zmenšil na minimum. Bolesti prakticky žádné. Vlastně okamžitě po operaci během pár dnů nastoupí rehabilitace, která pokračovala v místě následné péče, tedy rehabilitační. Neměl jsem nejmenší problémy s tím plnit teda pokyny terapeutů, neměl jsem bolesti. Byl jsem prostě velice spokojený a to byl také potom důvod toho, že jsem přistoupil i na tu druhou operaci.
Když hovoříte o té rehabilitaci, co bylo její součástí?
Jsou to především tedy rehabilitační cvičení, která rozšiřují ten pohyb toho kloubu, který tam vlastně je a asi podle mého laického názoru zpevňují to svalstvo, které kolem má pracovat.
Je to tak, pane primáři?
Ano, přesně, je to tak, jak říká pan Miroslav. A samozřejmě, pokud tou operací my ten svalový aparát poškodíme méně, tak o to lépe se samozřejmě potom a rychleji zrehabilituje.
Pro koho je ta novinková operace vhodná a je pro všechny dostupná?
Ano, je pro všechny dostupná. Ti, co potřebují náhradu kyčelního kloubu, tak v podstatě žádné omezení, žádná jakoby indikace, kdo by nemohl tímto způsobem tu operaci prodělat, není.
Mm-hmm. Pak tady asi je důležitá otázka, je hrazená pojišťovnou?
Vzhledem k tomu, že se bavíme vlastně o operačním přístupu a ne jako operaci jako takové, tak vlastně tam ty pojišťovny na to nemají žádný vliv. Tam jde skutečně o ten přístup na tom sále k tomu kyčelnímu kloubu. Nebavíme se vlastně o těch podmínkách okolo dalších.
Tak samé dobré zprávy. A ještě jedna otázka. Kromě těch benefitů, které jsme tady zmínili a jistě jsou, přináší to pro pacienta i nějaká rizika, nebo ne?
Ne.
vůbec žádná rizika. Jste no. samé dobré zprávy dneska, pane primáři. To je radost slyšet. Vy jste říkal, Miroslave, že jste posléze měl daleko menší obavy v souvislosti s druhou operací. Po jak dlouhé době jste ji vlastně absolvoval a jaký byl jejich průběh a ta následná rekonvalescence?
Bylo to vlastně 2 roky po tém prvním zákroku operačním. Ono se mi samozřejmě i při tom hladkém průběhu, řekněme, příliš nechtělo znovu do nemocnice. To měla moje manželka pravdu, že pobyty v těchto zařízeních nemusím úplně. Ale právě ta zkušenost prvotní mě přesvědčila, že to za to stojí a to mohu potvrdit, že tedy ten zákrok člověka osvobodí a dá mu úplně zase jiný možnosti životní.
Jak se máte dneska? Vrátil jste se ke všemu, co máte rád?
Vrátil jsem se v podstatě úplně ke všemu, protože skutečně bolesti zmizely úplně totálně a zatím spíše tak nějak pocitově trošku šetřím ten kloub nový, ale jinak mě to neomlazuje vůbec v ničem.
Vaše žena, když jsme ji před chvíli slyšeli, tady děkovala panu primáři Mašátovi. On je vaším průvodcem zpátky k tomu kvalitnímu životu. Chtěl byste mu něco říct i vy?
Já skutečně velmi pokorně děkuji. Jsem člověk, který důvěřuje medicíně a našemu lékařství také. Takže jsem nepřicházel do té nemocnice jako ustrašený tvor, který očekává to nejhorší, že ho tam zahubí, ale ta péče a ty výsledky mě přesvědčily, že to je úžasný pokrok a jsem za to velmi vděčný.
Pane primáři, budete na to reagovat?
Tak já samozřejmě děkuju, to se hezky poslouchá, ale chci říct to, že i ten přístup pana Miroslava je ten správný, který by všichni měli mít, to znamená jít optimisticky, věřit, že to všechno dobře dopadne, že to proběhne bez problému a myslím si, že to je důležitá součást té rekonvalescence a toho, že to nakonec dobře všechno dopadne a že ten pacient bude spokojen.
Takže vlastně týmová spolupráce.
Určitě.
Miroslave, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišel sem k nám do pořadu Moci bez nemoci. Moc ráda mám ty dobré konce, protože přinášejí tu naději, kvůli které se tady scházíme a točíme. Přeju vám hodně zdraví.
Já moc děkuji.
Vám, posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další ortopedické diagnózy a jejich řešení, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Petr Mašát, primář ortopedického oddělení nemocnice Vršovice.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Petr Mašát, ortoped. Pane primáři, z obecného pohledu, co patří mezi nejčastější ortopedické diagnózy?
Tak zrovna ta, o které jsme se bavili před chvílí, tak patří mezi jedny nejčastějších. Potom samozřejmě jakákoliv artróza i v jiných kloubech těla patří mezi časté diagnózy. Ale samozřejmě jsou to i různé vrozené deformity, úhlové deformity na nohou, kolena samozřejmě, vybočená, bočená nebo poškození ramen. Velice často vidíme i jak z degenerativního pohledu, tak samozřejmě i třeba nějaké poúrazové změny. Patří sem vlastně i diagnózy, které vznikají skutečně na základě po úrazových stavů, ať už poškození měkkých tkání v oblasti kolena nebo ramena, je jich spousta samozřejmě.
Mm-hmm. Vy jste zmínil na začátku toho našeho dnešního setkání, jak funguje kyčelní kloub. Povězte, jakým způsobem funguje koleno. Je to jinak? Jak je to s jeho funkčností?
Koleno samozřejmě patří taky k největším nebo možná největšímu kloubu v těle. Je to stejně jako kyčel váhonosný kloub, nicméně typově strukturou je to kloub vlastně jednoosý. Je to kloub kladkový, takže ten pohyb v tom koleni se děje vlastně v jedné ose, na rozdíl vlastně od toho kyčelního kloubu, kde je možný vlastně všemi směry. Tak to je jako základní mechanický rozdíl mezi kolením a kyčelním kloubem.
Když bychom se měli zastavit u těch poranění a změnách funkčnosti právě u toho kolenního kloubu, co by tam patřilo?
Tak u toho kolenního kloubu samozřejmě může se rozvinout artróza stejně jako u kyčelního kloubu. Samozřejmě hraje u toho kolena možná ještě větší úlohu vliv sportovních úrazů nebo jakýchkoliv úrazů, kde pochopitelně poškození kolem kolenních vazů velice může urychlit vlastně poškození toho kolena i stran toho opotřebení a té artrózy.
Co dneska umí ortopedie? Co umíte vy v souvislosti s výměnou kolenního kloubu?
Umíme různé věci, samozřejmě umíme kolenní klouby měnit, umíme ho vyměnit pomocí robotické asistence, takže ta věda a ty technologie samozřejmě jdou kupředu a myslíme si, že samozřejmě ty pacienti chceme, aby byli čím dál tím spokojenější. Co se týče srovnání třeba výsledků náhrad kyčelního a kolenního kloubu, tak obecně po operacích kyčle jsou ti pacienti spokojenější. U toho kolena pořád je určité procento pacientů, kteří nejsou například tak spokojení, není to tak dokonalý výsledek, jak by si například představovali. Jde o to, že třeba po operacích kyčlí někdo z pacientů řekne, že skutečně o tom kyčelním kloubu vůbec neví, že ho má. Když to u těch kolen často se stává, že skutečně nějaký diskomfort, otok, občas nějaké lupnutí, přeskočení, prasknutí může být, nebo může tam být třeba lehce omezený rozsah těch pohybů. A to ti pacienti samozřejmě vnímají negativně, nebo ta spokojenost není úplně stoprocentní, jako bývá třeba po těch operacích toho kyčelního kloubu. Proto ty technologie pokračují dál a například právě ta robotická asistence by měla vést k tomu, že to procento těch pacientů bude určitě po těchto operacích procento vyšší, spokojenější než standardním způsobem.
Vy jste teď zmínil tu robotickou asistenci. My jsme zhruba tak před rokem se potkali tady v pořadu Moci bez nemoci, kdy jste hovořil o těch robotických operacích při výměnách kolenního kloubu. Jenom pro připomenutí, říkáte asistence. Jakým způsobem vy jako operatér spolupracujete při této operaci, při tomto zákroku právě s robotem?
Já schválně říkám asistence, protože laická veřejnost má trošku asi zkreslené představy o tom, co ten robot v našem případě ortopedickém dělá. No samozřejmě v jiných odvětvích, urologie, kardiologie a nevím, v jakých ještě, samozřejmě ten robot má možná trochu jinou funkci nebo dělá toho víc. V našem případě jde skutečně o robotickou asistenci. To znamená, že on nám víceméně spočítá, doporučí, určí, jak by měl ten implantát nebo ta endoprotéza být umístěná v tom těle, spočítá úhly vyvážení toho kolena tak, aby to bylo pro toho člověka co nejfyziologičtější, nejpřirozenější a nejideálnější pro tu následnou funkci, pro to rozhýbání. Takže je to skutečně spíš robotická asistence, výpočet nějakých os a úhlů, tak, aby mi to bylo ideálně umístěno.
My jsme si dnes povídali v souvislosti s tím kyčelním kloubem, že ten přístup mění délku té rekonvalescence. Do jaké míry u toho kolenního kloubu má vliv ten robotický asistent na dobu té rekonvalescence? Je tam taky úleva pro pacienty?
To je dobrá otázka. My to samozřejmě sledujeme a za ten rok, co vlastně ty operace u nás provádíme, tak vychází to o něco skutečně lépe a že ta rehabilitace a ta rekonvalescence je o něco rychlejší a snadnější po těch operacích s tím robotem než u standardně provedené operace, ale samozřejmě není to dogma. Může samozřejmě to pacient krásně a rychle rozcvičit i bez robota, takže ty výsledky jsou povzbudivé, že skutečně to urychluje o něco tu rekonvalescenci. Takže věříme, že s postupujícími jakoby technologiemi se to bude dál ještě jakoby zlepšovat pro nějaký ten benefit toho pacienta.
Když bychom se měli podívat do statistiky, co jsou ty nejčastější ortopedické operace?
To jsou si myslím zrovna ty, o kterých mluvíme, to znamená náhrady kloubu, ať už teda kolena nebo kyčelního kloubu. Určitě to jsou velice časté, jsou operace nohy, to znamená tím myslím operace dole na noze, přednoží, obočených palců a tak dále. A pak samozřejmě úrazy nebo operace v oblasti kolena, měkkého kolena, takzvaně to znamená poškození vazů, menisku a podobně. Takže to jsou si myslím tak asi nejčastější, nejběžnější operace.
Já když jsem se dívala do spektra těch možností ortopedických zákroků a operací a vlastně věcí, které se udějí mnohdy na našich končetinách, já jsem se zastavila u něčeho, co se jmenuje ganglion. Vy jste se usmíval, říkal jste, ano, nějaká zkušenost, ano, syn ho měl. Co je to vlastně ganglion a proč vzniká?
Proč vzniká, asi se úplně neví. Každopádně je to v podstatě taková výchlipka buď to kloubního pouzdra nebo šlachového pouzdra z obalu šlachy. Většinou je vyplněná takovou rosolovitou hmotou. A proč vzniká, není úplně asi jednoznačně určeno. Můžou to být nějaké pourazové stavy, třeba například, nebo opakované nějaké dráždění, přetěžování té končetiny nebo toho místa, kde ten ganglion vzniká, ale jasná příčina asi jako nelze určit.
Mm-hmm. Dočetla jsem se, že to může být i námahové, třeba u sportovců, je tam
může
nějaká pravděpodobnost.
Z nějakého chronického přetěžování určitě může vzniknout i ten ganglion.
Jak se řeší?
Řeší se tak, že samozřejmě měl by se diagnostikovat, jestli skutečně jde o ganglion, různým způsobem, ať už ultrazvukem nebo například magnetickou rezonancí. A pak se většinou nejprve provede punkce toho ganglia s tím, že leckdy ten obsah je velmi jakoby hustý a rosolovitý, že třeba i ta aplikace nebo ta punkce jde obtížně, tak potom samozřejmě pokud ty pacienty to obtěžuje, tlačí, bolí v tom místě, tak samozřejmě je možné jakoby ten ganglion odstranit.
Znamená to, že když se odstraní, už se nevrací, nebo je tam nějaká návratnost poměrně pravděpodobná?
Pravděpodobná ne, ale může se stát. Může se stát a ono to spíš může vzniknout třeba o pár centimetrů jinde z té šlachové pochvy. Prostě může vzniknout ten ganglion jinde, na jiném místě nebo v jiné části toho kloubu, takže může se stát jako recidiva určitě.
Otázka poslední bude na prevenci, tak poprosím, jestli by se dalo říci, co vlastně můžeme udělat za celý náš život pro klouby, aby nám co nejdéle dobře fungovaly.
Tak zní to jako kliše, ale samozřejmě zdravý životní styl a přiměřená zátěž těch kloubů obecně. Takže kloubům určitě nevadí pohyb, ale přiměřená zátěž, to znamená samozřejmě vrcholové sportování nebo vrcholová zátěž může ty klouby přetěžovat. Nejsme všichni stejně na to stavění, tak aby ty klouby naše to vydržely, takže přiměřená zátěž je určitě v pořádku. Samozřejmě zdravý životní styl, výživa správná, nemít nadváhu, to všecko samozřejmě potom urychluje nějaké opotřebení těch kloubů a pochopitelně i úrazy hrají velkou roli v tom, že ty kyčle nebo kolena samozřejmě můžou jakoby rychleji se opotřebovat a potom dojít k nějaké diagnóze artrózy.
Pane primáři, bylo to další zajímavé setkání a za něj děkuji za to, že jste přijal pozvání a přišel jsem k nám do pořadu Moci bez nemoci. Samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Děkuji a děkuji za pozvání.